jireenya jechuun karaa ballaa kan nama cufummaan kuli yaa'u. Namni cufummaan ba'aa ulfoo baata. Ba'aa jechuun cubbuu mataa kennati. Cufummaan balleessanii jirani. Yesuus Kiristoon ammoo nama cufumaa iyyaama. Gara kiyyi kootta. Kan namni ba'aan itti ulfaate isan boqochiisa. Guddoon ammoo hin dhaga'ani. Karaa isaanii callisanii deemani. Tokkolleen hin dhaga'ani. Yesuun deebisee yaama. Isaan keessa ba'a koottaa naguu deema. Karaa hamaa dhiisa ani isaan fudhadha. Anin abbaa isanii ta'a isaan ijoolleti taatani. Yari xiqqaan ijaajje dhagaye. Ammoo deebisanitti karaa isaanii deemani. Namni tokko ammoo yaamichi caqasuu fi ejja. Laanum jedhetti karaa ballaa keessa ba'e. Gara karaa qallaatti seene. Karaa haaraa sun callise deeme. Jari karaa ballaa irra jiran sun isu koblani. Akkan jedhani. Ati yoo karaa sun gul deemte homaa hin argattu. Ammoo inni homaa hin dhageenye. Cubbuun isaa waan baddee fi inni sirba. Yesuusitti kootu amma kootu dafii faayi Yesuusitti kootu. Namni sun karaan duriitiif cubbuun durii cufummaan duubatti hafte. Namni sun karaa qallaa sun ufuum qobse. Yesuun ammoo isi waliin deema. Onne isaa gammachuuf nagayaa guuta. Tanaafi karaa durii sun deebi'uufi homaa abdiin qabu. Hafuurri qulqulluun onne isaa keessatti hima akka inni ilmi waaqaa ta'e. Karaa gara waaqaa geessu inni fo'ate. Yesuun gubbaa waaqatti fulaa isaa midhaasa. Waaqi cufaan akkanum jedha. Karaan cubbuutiif karaan jireennaa isan duri jira fo'adha. Karaa kam fo'attan? Karaan gara badii geessu ballaa. Ka gara jireennaa qallaa. Namni xiqqaan gulli deemetti jireenya barbaraa argata. Yesuun isaan nama haaraa tolcha. Waan hamtuu jibbanii waan dansaa akka jaallatan. Yesuun akkan jedhe. Anin karaa. Namni tokkolleen gara waaqaa hin dhaqu naan malee. Qoonqotan yoo dhageettan argurra keessan hin cufina.